Insemm il-kom jina Slim Buħanġar flimkien ma' Dr. Charles Briffa nilqgħukom għall-aħħar programm fis-sensiela kif ħadmu l-Malti. F'din is-sensiela wasalna sas-seklu 19. Rajna kif ta' qabilna ħadmu l-Malti għal skopijiet differenti. F'dan l-aħħar programm se niddiskutu b'mod ġenerali il-kisbiet ta' dawn il-kittieba li fi żminijiet lingwistikament ristretti daru għall-kitba. Fil-fatt meta inħasset il-ħtieġa soċjali għall-użu tal-Malti.
Ħalli nispeċifikaw, l-użu tal-Malti bħala lingwa mitkelma, dakka ilu ġej, sewa, issa aħna hawnhekk qed niffukaw fuq l-użu tal-Malti miktub. Bħala ħtieġa soċjali li għandna żgur nistgħu anke niddokumentawh sewa huwa mis-seklu 18. Insemmu da Giuse Soldanis. Qabel Giuse Soldanis kien hemm xi predukaturi wkoll li kienu iniżlu anke jħarbxu il-panġirki tagħhom imma għal użu personali tagħhom mill-istruzzjonijiet militari wkoll li qegħdin biż-żewġ lingwi Taljan u Malti sewa. Però mbagħad għandek il-De Soldanis li kiteb fost oħrajn id-dialogi, id-dizzjonarji tiegħu, alright, u mbagħad ġie fassalli, ok, ġifieri għandek is-seklu 18, aħna jekk. Irridu nwieġbu din il-mistoqsija il-ħtieġa soċjali meta bdiet tinħass. Però ma bdiċ tinħass b'mod qawwi. Għaliex kienu individwi dawn il-każijiet. Vassalli għamel impatt għaliex naturalment ħareġ għat-tabla ħaber kontra l-awtoritajiet, sewa, u imna la għamelek għax dak l-impatt mbagħad kien hemm bżonnu ftemna, tinsiex li kien il-perjodu ta' rivoluzzjoni fl-Ewropa, ftit qabel kien hemm ir-Rivoluzzjoni Franċiża, sewa. Jiġifieri il-ħtieġa kienet qed hemmhekk għal xiex imma ħtieġa għal sens ta' nazzjonaliżmu. U allura hawnhekk ma nistgħux nifirdu aħna l-ħtieġa tal-kidba, tal-kidba tal-lingwa nattiva. Issa aħna qed nitkellmu fuq Malta, ma tista' tkun fuq anke pajjiżi oħra. Li kien hemm dik il-ħtieġa, ġifier Malta kienet qed timxi mal-kurrenti Ewropej li kien hemm dik il-ħabta wkoll. L-importanza ta' l-ilsna nattivi. Sewa? Però mbagħad żdiedet qabdet din fis-seklu din il-ħtieġa. Fis-seklu ta' wara, is-seklu 19, meta Malta kienet taħt l-Ingliżi, kien hemm ir-rapporti irjali, sewa, li bdew fost oħrajn jeżaminaw il-qada tal-edukazzjoni li kien hawn, li kienet batuta ħafna, u ġiet il-ħtieġa mill-edukazzjoni biex ikun hawn materjal ħalli jiġu malma t-tfal. L-iskola. Però magħha imsieħba mal-ħtieġa edukattiva kien hemm il-ħtieġa ġurnalistika. U lejn nofs is-seklu 19 kien hemm il-libertà tal-istampa u ġabet ukoll il-ħtieġa li t-tarif ġurnalistiku ukoll jibda jinkiteb bil-Malti. Kien hemm ġurnali u gazzetti bl-Ingliż u bit-Taljan. Sewa, u bil-Malti kienu ftit fil-bidu jekk kien hemm. U allura x'kien jiġri? Dak li kienu jafu biż-żewġ lingwi kienu jaqraw u jittraduċu lil min ma kienx jaf. Eventwalment bdiet tinħass ħtieġa li għax m'għandux ikun hemm ġurnal bil-Malti wkoll u inti ma toqgħodx titraduċi imma taqra.
So.
Fimt? U ġiet dik il-ħtieġa. U mbagħad naturalment kibru u iktar bdew jiżviluppaw. Però il-ġurnaliżmu, jiena għalija l-ġurnaliżmu fis-seklu 19 ta' spinta qawwija l-kitba Maltija sewa, il-ġurnaliżmu beda jitlob xogħlijiet speċifiċi, pereżempju xogħlijiet osra kellu bżonnhom. Allura stanijiet in-novella, stanijiet l-lirika niftehmu, stanew iċ-ċajt. Kienu biex ngħidu hekk fillers dawn mal-informazzjoni, mal-aħbarijiet li kien hemm, ma l-artikli ta' opinjoni li kien hemm dew jidħlu dawn l-affarijiet għaliex biex tagħmel aktar interessanti meta kien hemm ħafna iktar gazzetti jiġru, wieħed trid jikkompeti mal-ieħor. Allura inti rrid tiddaħħal anke tagħrif ta' divertiment. U l-istejjer u l-poeżiji kienu jgħinu ħafna t-tmexxija tal-ġurnal.
Minn hawnhekk ħarġet l-idea li mal-gazzetti joħorġu faxxikli li tibda pereżempju xi storja mbagħad tibqa' għaddejja biċċa biċċa jew kien għadu kmieni wisq.
L-idea tal-faxxikli hija marbuta mal-ġurnaliżmu, però ma naħsibx li fil-każ ta' Malta ħarġet minn hemm. Jien naħseb li fil-każ ta' Malta ikkupjaw ħanajt l-Ingilterra, għax l-Ingilterra kienu joħorġu hekk dawn, però mill-ġurnaliżmu iva ħarġet dik l-idea, naturalment ħarġet qabel ma aħna ħassejna ħtieġa tal-kitba. Imma dika wkoll inti qed toffri hemmhekk ħtieġa oħra illi tibni għamla ta' librerija anka jekk kien primittiva, ħanużaw l-espressjoni Maltija, bin-nifs tibniha għax toħroġ faxxiklu fil-ġimgħa, tħallas xi ħaġa żgħira li kulħadd jista' jaffordja, beda jżir il-progress fl-edukazzjoni allura kien hemm fil-familji bdew jiżdiedu in-nies li jaqraw, kaj kollok bniedem wieħed li jaqra, kien jaqra l-oħrajn, kien jaqra l-om l-istorja, kulħadd jinġabar hemmhekk u x'hekk isek għandek.
Tkabbar anke l-interess tal-qarja
hawnhekk. Kien jisu għandek il-ġabra tal-television biex niftehmu, alright? Jiġifieri hemmhekk għandek dik u oħra mbagħad dana la jixtru faxxiklu kienu jibżgħu għalih u kienu jżommuh taf kif. Jiġifieri anke ġieli kienu jaqraw iktar minn darba. U il-qari beda jiżdied għax il-qari iqajjem il-kurzita. Il-kurzita naturalment kienet importanti dawn l-affari. Issa aħna ħanieqfu mas-seklu 19. Inti fl-introduzzjoni tiegħek għadt li aħna ma sanna sas-seklu 19 il-ħtieġa għall-kitba bil-Malti sas-seklu 19. Din kienet ħtieġa soċjali, politika, storika, jekk trid, għaliex aħna nimmaġinaw meta l-awturi jew kella l-eżiljati mill-Italja bdew jiġu għaw Malta minħabba r-Risorġiment sewa, dawna rridu jesponu l-idea tagħhom. Alright, kienu jikbu bit-Taljan, ħafna mill-Maltin kienu jafu t-Taljan, allura ma kellhomx problemi hemmhekk. Imma ġara l-idea tagħhom rridu jinfirxu u biex jinfirxu kienu qegħdin ukoll jiġu tradotti għall-Ingliż sewa, u mbagħad anke għall-Malti. Niftehmu, jiġifieri hawn għandek il-ħtieġa wkoll ta' l-espansjoni tal-ħsieb. U l-kitba fil-fatt, is-seklu 19 kien importanti minn dak kollu għaliex beda jagħti mentalità, beda jrawwem mhux jagħti, beda jrawwem mentalità illi toffri perċezzjoni tad-dinja differenti. Immaġina il-Maltin mingħajr aċċess għall-qari. Kien ikun moħħhom fil-biċċar għalik li kellhom u x'hekk fis-saqaf ta' fuq rashom u forsi mid-dar sal-Knisja. Id-dinja kienet xkejkna. Imma mal-qari, anke l-qari fejn jidħol qari immaġinattiv, pereżempju fejn għandek il-traduzzjoni tar-rumanzi Taljani tar-rumanzi gotiċi, dak il-ħafna dlamijiet u biża u vendetti, ecc. Anka hemmhekk dew jiftħu il-mentalità, il-perċezzjoni, l-immaġinazzjoni, jiġifieri dina wkoll. Jekk aħna tensejħula ħtieġa soċjali, kien hemm il-ħtieġa psikoloġika wkoll, illi jinfetaħ il-moħħ magħluq tal-imċaħħad, għax wara kollox il-Malti kien imċaħħad, għal sekli sħaħ, ħatqat malmu, minn tallem għax kien Malti, sewa għax kien jistaw. Però l-bniedem komuni, il-bax, ħat malmu, laqas jiktab ismu. Ftemna, ġifieri, dawna kienu affarijiet ta' realtà għalihom. U dak il-moħħ rrid jinfetaħ. U s-seklu 19 jena naħseb illi għadna laqqas biss skoprejna kollox li għanna niskopru fuq is-seklu 19. Imma dan narax fattur importanti. U l-kidba, it-ħaddim tal-Malti, en ħafna biex jiftaħ l-imħoħ, issa tgħidli ma setgħux baqgħu biż-żewġ lingwi illi kien hemm bl-Ingliż u bit-Taljan, seta', imma l-istorja tagħna uriet mod ieħor. L-istorja tagħna uriet illi in-nies il-komuni u hawnhekk għandhom il-power, għandhom dik is-seta' illi baqgħu. In-nies il-komuni baqgħu jżommu ħaj il-Malti imħaddem mitkellem illi mbagħad sfurzaw iċ-ċirkustanzi storiċi, politiċi, ekonomiċi, sejħilhom nitrid, biex dak il-Malti mitkellem jibda jinkiteb. Naturalment, wieħed jara l-istorja ukoll tax-xewqa biex il-Malti jinkiteb, aħna llum naraw anke minn żmien Pietru Caxaro. Imma dik bħala xewqa, mhux bħala ħtieġa. Aħna hawnhekk qed nitkellmu fuq ħtieġa. Jekk nidħlu fis-seklu 20, minn issa nidħol fis-seklu 20, il-ħtieġa soċjali biex jinkiteb il-Malti, l-istorja mbagħad tkompli. U tkompli bżieda.
Lima huma l-highlights biex ngħidu hekk ta' dan il-perjodu?
Sewa. Il-highlights. L-iktar affarijiet importanti. Ejja. Irridu naqduha dil-idea. Ma xi ħaġa li inti semmejt fil-bidu. L-iskopijiet differenti għall-kidba. Ħanfakkar daqsxejn li semmejna fuq xiex tkellimna f'dawn il-programmi li għaddew. Aħna għadna fl-istess ħin qed inkompli ma' ħtieġa soċjali. Aħna għadna illi l-iskopijiet differenti għall-kidba kienu hawnhekk f'dan li sansemmi ma'u l-ebda priorità, ġifieri jekk insa ngħid l-ewwel hekk ma jfissirx illi dak kien l-ewwel ħaġa, dik kienet l-ewwel ħaġa. Kien hemm il-skop għat-tagħlim biex jaħlmu. Sewa, pereżempju, aħna għadna kemm il-darba illi kien hemm min beda jikteb ukoll xi taqbiliet biex jgħallem ir-reliġjon. Mat-tagħlim hemm it-talb l-istess, il-Koronella kienet qed tinkiteb sewa biex tixxerret u jitgħallmu jitolbu sew. Sewa ġifieri hawnhekk anke it-talb qed jikkontrolla il-mentalità. Kien hemm l-iskop ta' l-informazzjoni li jwasslu informazzjoni tarif bil-Malti ukoll. Per eżempju, għanna l-istruzzjonijiet għal-militar, għanna ukoll affarijiet aspetti ta' storja, għanna anka bdew jidru ukoll il-Vanġeli ukoll bil-Malti. Right. Mbagħad kien hemm il-ħtieġa għall-espressjoni. Hawnhekk allura tidħol il-letteratura, jidħol it-teatru, għandek il-divertiment ukoll. Imma dawn kollha, u jista' jkun li kien hemm skopijiet oħrajn li semmejna matul is-sensiela, kollha kienu qegħdin jikkonverġu lejn skop aħħari. Illi huwa it-tħaddim tal-Malti. Il-possibilità ta' tħaddim tal-Malti ta' din il-lingwa kif diġa għadna dejjem mitkellma qatt miktuba. U allura qed issib dawn l-iskopijiet biex tinkiteb. Imma qegħdin ukoll fis-seklu 18 anke seklu 19. Meta l-idea kienet illi jekk lingwa ma jkollix letteratura u letteratura f'dak il-kuntest, dak iż-żmien kienet fisser affarijiet miktuba, mhux bil-forsi l-letteratura kemm nifhmuha llum, ftehna, ġifieri jekk inti jkollok esej xjentifiku bil-Malti dak jaqa' taħt letteratura wkoll kien sewa, jekk inti għandek lingwa li m'għandix il-letteratura tagħha, dik il-lingwa mhijiex lingwa imma dialett. Ara, kontra il-kunċett vassaljan u xek, illi jistabilixi, jassarixi illi il-lingwa hija wahda fattur importanti mill-identità nazzjonali, mill-identità kulturali tagħna. Tarafna u għanna, għax huwa, silejn, huwa fenomenu interessanti. Aħna din il-biċċa gżira li għaw, edin fit-takkuna tal-Italja, ma dakkarniex kif iddakret sqallija, gżira kbira, Pantelleria, Lampedusa, daw kollha u Korsika kollha iddakru mit-Taljan u saru Taljani dawn. Infatti qed jitkellmu għandhom il-lingwa tagħhom, all right għandhom id-dialetti tagħhom. Però ħadd m'għandu din il-lingwa bħal ma għandna aħna, bħal tagħna, hija unika. U qegħdin, tant qegħdin fost dawn il-gżejjer li jien ma nafx, ma għadni ma sibtimkien għaliex aħna. Għajna maqtu għajn daqseg għorajt li jem il-ġrajja tagħna. Imma l-ġrajja tagħna dejjem kienet marbuta ma' sqallija. Jiġifieri, kif għandek, pereżempju, ħanieħdu Lampedusa, baqgħet parti mill-Italja, għaliex Malta ma baqgħetx parti mill-Italja? Għaliex l-ilsien issa qed ngħid iktar mill-politika, l-ilsien ġie indipendenti, in-nies baqgħu u huwa semitiku, jiġifieri m'hemmx dubju. Ftehna, jiġifieri għandek dan il-fattur. Ġifieri, meta inti tikkonsidra daw kollha, tajt, għandna dan l-ilsien u niftaħru bih għaliex huwa parti minna illi vera qed jagħmilna nazzjon. U anke l-ġrajja tagħna ġifieri qed tikkonferma da kollu. U allura, meta mmorru lura għal ħtieġa soċjali, hawnni wkoll ħtieġa kulturali biex taqgħod magħha il-ħtieġa ta' nazzjonaliżmu. Però aħna billi konna poplu ċkejken dejjem iddominat, in-nazzjonaliżmu tagħna ma setax jisbroffa politikament kif sbroffa f'poesijiet oħra. Però bis-saħħa ta' bniedmin bħal Vassalli sewa, in-nazzjonaliżmu tagħna ġie fost oħrajn bl-importanza tal-sienna. X'inhi l-importanza tal-sienna? Li aħna uniċi. Il-Malti mhuwiex Arbi, huwa Semitiku. Mhuwiex Arbi, huwa Semitiku, qed nirrepetiha apposta. Il-Malti mhuwiex Taljan, imma għandu elementi qawwijin tar-romanz. Niftehmu? U aħna ngħidu li aħna pont bejn l-Ewropa, oċek, u l-Afrika, u naħseb anka n-naħa tal-Vant, u n-naħa tal-Ponent, eċ edin eżat fin-nofs. U dan kollu huwa fenomenu sabiħ ħafna. Allura meta aħna jiena inti ħriġna bl-idea ta' kif ħadmu l-Malti dawn in-nies, min issa ngħidlek li dan kien kollu f'moħħhom da li qegħdin nippruvaw nispjegaw jiena inti hawnhekk. Għaliex aħna qed nagħmlu hekk bħala postmortem mhux hekk qisu. Imma jiskantak kif ma kellhom xejn dawn żammew qabel ma bdiet tinkiteb, żammew il-Malti mitkellem ħaj, żammew ħaj. Ma ġarax pereżempju kif ġara f'Wales, pereżempju, kien miktub il-Welsh u miktub fl-antik ħafna, però fil-mitkellem kważi kien miet il-leġizlazzjoni li reġattatu daqsxejn nifs, issa il-Welsh, aħna ma kienx bżonn hekk.
Aħna qawwek semmejna diversi kittieba. Kieku kellek tidentifika. Xi ħadd partikolari li
tgħid
dan vera ħalla impatt bix-xogħol li jagħmel.
Mela ħalli
semmejna.
Inti semmejt il-highlights l-ewwel sewwa. Iva. Ara, ħanibdew mill-bidunet. Fis-seklu 15 għandek il-Kaxxaru, Jiżu Kaxxaru, orrajt, hija poeżija, però dika kienet xi ħaġa privata, issa llum ħarġet pubblika. Ok, dika għalija jiena hija monument. Jiġifieri biex nuża l-kelma tiegħek hija highlight.
Fis-seklu 15.
Fis-seklu 15 għandek mera għalmenu ta' kif parti mill-Malti kien jitkellem. Jiġu mitkellem. Niġu għas-seklu 18. Għanna id-dialogi ta' Desoldanis f'nofs is-seklu 18 sewa u l-grammatika tiegħu, etc. Però jekk aħna se nimxu għal dak li tajt imma x'kienu eżatt dak li tawna għamliet ta' monumenti. Irridu nieqfu masse irridu nibdew mis-seklu 19. Allora, u seklu 19 insibu. L-ewwel għandna il-Luigi Rosato tiftakar kellimna fuq Katarina li huwa dram poetiku. Miktuba nofs is-seklu 19 fl-erbajnijiet. Mbagħad hemm il-ġifen tork, poema epika, sewa, mela dram poetiku, poema epika, u t-tielet ħaġa ma minniex aħna, Anton Manuel Caruana tana il-kapolavur tiegħu Ines Farrugia. Hemm fl-aħħar tas-seklu 19 fl-1889. Sewa, dawn it-tlieta għalija huma il-highlights tas-seklu 19. Huma il-monumenti jekk trid. Alright? Issa ma jfissirx li m'hemm xogħlijiet oħrajn tajbin, hemm ħafna xogħlijiet oħrajn tajbin. Imma dawn minħabba li għandhom element qawwi wkoll ta' għaqda fin-nazzjon, alright? Naħseb li jispikkaw.
X'forum ta' kitba kien hawn sa l-aħħar tas-seklu 19?
Sewa, issa, din hija interessantissima ħafna. Aħna semmejna dawn ix-xogħlijiet. Ġifieri, kien hawn id-dram poetiku, id-dram prozaiku, kien hawn il-poezija poema, koronella, il-poezija lirika, alright, it-taqbiliet, l-għanijiet. Però l-iktar xogħol interessanti illi insibu fis-seklu sa tmiem is-seklu 19 huwa l-iżvilupp tal-proza. Għalissa u koll naqdu dak li għadna qabel meta kon qed ngħidu fuq il-ħtieġa soċjali u l-iskopijiet differenti. Għaliex? Għaliex sa tmiem is-seklu 19 jekk aħna inħarsu lejn anzi ħan nibda mis-seklu 18. Is-seklu 18 għal kitba tal-proza u saġġel bonduka tal-poezija. Kien żmien ta' inkubazzjoni. Qed faqqas. Il-ħajja tal-kitba qed faqqas. U din l-inkubazzjoni bdiet tiżviluppa fis-seklu 19. Rajt ġviri, is-seklu ħan sejħulu hekk, il-perjodu ta' teħmir li bdiet tiżviluppa u tikber taħt il-ħajja. Bħala forum, allura insibu hekk, għandna dialogi. Għandna narrazzjoni, għandna ċajt, għandna argumentazzjoni, għandna letteratura bid-drammi, bil-poezi u bil-narrattiva. Alright, issanka meta ngħidu narrattiva, xi tfisser narrattiva? Għandna narrattiva qasira tal-istejjer, taċ-ċajt, għala Annibale Preka, pereżempju, għandna narrattiva twila, Ines Farrugia, pereżempju, u r-rumanzetti ta' Giuseppe Muscat Zoppardi, ma minnihom x'lanqas, imma hemmhekk qegħdin ukoll, Tony Bajjada, pereżempju, Susanna. U Susanna inqalbet bħala opera. Ġifieri anke hemmhekk ara issa għandna idea oħra differenti ta' dram poetiku. Ftehmna? Għandna l-istruzzjonijiet, għandna l-kronaka fil-ġurnalizmu, tidħol il-kronaka, deskrizzjoni. Bdew ukoll jidru lejn l-aħħar tas-seklu ukoll xi liġijiet ukoll bil-Malti, jew inkella liġijiet mhux liġijiet bil-fors, imma anke direttivi bil-Malti, ftehmna. Insibu ukoll affarijiet bħal itri, għandna espożizzjoni, għandna propaganda, għandna l-omeliji. Ftehmna, dew kollha huma forom differenti. Fis-seklu 19 ukoll. Insibu wkoll anke fil-ġurnaliżm mejna riklami bil-Malti, jiġifieri l-Malti daħal fl-industrija. Rajtu jiġifieri kmieni daħal oraj kienu primittivi ħafna imma beda jidħol hemmhekk ukoll. Mela allura għandna sas-seklu 19 għandna diġà taħlita aħna ta' proża soġġettiva, ta' proża oġġettiva par rapportaġġ, semna. Proza evokativa, kultant anka l-istorja li kienet tinkiteb, kienet tkun storja li tqanqlek għalhekk evokativa wkoll, sewa, u proza persuasiva wkoll. Dawn huma kollha forom differenti. Ġifieri s-seklu 19 kien mimli bil-forom ta' kidba u għalhekk kważi ma taqafx titkellem fuq kif ħadmu l-Malti fis-seklu 19, aħna ma bdejniex fuq is-seklu 19 biss, u laqas spiċċajna fuq is-seklu 19 biss, però waqafna semmek.
U b'dak il-ħar tarif niġu fit-tmim din is-sensila kif ħadmu l-Malti nisperaw li intom is-semija sibtu din is-sensila interessanti. Mill-istudio sa' Campus FM, grazzi li segwejtuna, insalmukom.